Jeg går utrolig meget op i at optimere mig selv. Jeg elsker alt data, fordi det fjerner gætværket. Det fortæller mig sort på hvidt, hvad jeg skal ændre, og hvordan jeg skal træne for at rykke på de sidste procenter. Og derfor giver det her samarbejde også bare mega god mening. Dagens afsnit er nemlig sponsoreret af DEXABodyscan.dk. Og for dem af jer, der ikke ved, hvad en DEXA-scanning er, så er det altså guldstandarden inden for kropsmålinger. Og det er altså ikke bare en avanceret badevægt. En DEXA-scanning måler din krops sammensætning med en medicinsk godkendt præcision. Vi snakker din fedtprocent, din muskelmasse fordelt på arme og ben, og endda din knoglestyrke. Det er det ultimative værktøj, hvis du vil vide, om din træning og kost rent faktisk virker. Eller hvis du står og skal i gang med livsstilsændring og vil have et konkret billede af din krops tilstand lige nu. Jeg var selv forbi dem her for nyligt, og det var en super oplevelse. Det er top professionelt, og det går lynhurtigt. Og sådan som det foregår, det er, at du hopper i et par underhakker, ligger der i maskinen, og på maksimalt 5 minutter, så er din scanning altså færdig. Så hvis du synes, det lyder interessant, så hop ind på dexabodyscan.dk og book en tid. Jeg har smidt et link direkte her i beskrivelsen. Og nu skal vi høre noget podcast. Du begyndte at cykle her for nylig, eller hvad, ikke for nyligt, men...
Ej, det er jo nok snart 3 år siden, men det går alligevel. Det er jo stadigvæk lidt i sådan cykelverden, de sådan, synes stadigvæk, at jeg er sådan, jamen, du skal nok blive bedre, når du sådan begynder at cykle mere.
Hvorfor cykling?
Jamen, det startede egentlig med, at jeg for en del år siden købte et hus i Italien med min kæreste,
ja.
Som er et ret fedt cykelområde, nede omkring sådan den nordvestlige del af Toscana,
ja.
Lucca, hvor jeg fik at vide dernede fra nogle af dem, der bor dernede, og altså, det her er det vildeste sted at cykle. Du burde virkelig begynde at cykle. Og jeg har altid dyrket motion. Jeg har altid dyrket sport og løbet og spillet fodbold og ja. Paddeltennis og alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Så jeg vidste godt på et eller andet tidspunkt, at hvis jeg først kastede mig over det der cykling, så ville jeg blive ret bit af det. Og så ville jeg også ret hurtigt komme til at bruge ret lang tid på det.
Ja.
Og det skete så også. Så jeg købte en cykel i Italien, og så begyndte jeg at cykle og blev fuldstændig... Altså, det er jo helt magisk at ligge i de der bjerge og bare... være fuldstændig smadret, og så skulle køre 20 km opad, og man ligger, det er meget sådan mindgame, ikke? Også man tænker, jeg kunne lige godt køre hjem og spise en kage, eller ligge mig i sofaen, men jeg ligger her på et bjerg alene, og det er virkelig fedt. Både det at køre alene, og så også det netværk, der så kom i det efterfølgende, synes jeg.
Ja.
Så, og sådan den der, altså med at kunne træne så hårdt, og så samtidig kunne, altså efter en 7 timer, altså køre hjem, og være relativt frisk, altså fordi det er ikke så hårdt som løb eller så meget andet jeg har dyrket, synes jeg, hvor jeg sådan netop også altså kan være helt smadret og skal have en altså
så man fungerer bagefter.
Ja, jeg synes faktisk jeg fungerer ret godt bagefter, specielt hvis jeg er altså god til at styre mig selv lidt og køre hjem måske før 200 km, ikke? Eller hvis man bare kører 100 km, så er det lidt bedre, ikke? Jeg går lige at træne og blive friskere i virkeligheden.
Kan det ikke være svært, hvis man cykler med nogen der er meget bedre end en selv?
Jo.
Altså cykler de ikke fra en?
Jo. Og det er ikke særlig sjovt. Og det er specielt, kan man sige, i bjergene, hvor man jo, altså hvor vægten også har stor betydning. Så hvis man cykler med en, der er rigtig god i bjergene, som bare, altså, så en lille spirvip, der bare træder til, og så er man bare sat.
Ja.
Det er jo også netop mentalt, så er man bare lidt så køre hjem, altså vende om og køre ned ad bakken. Det er jo træls, man altså. Men netop når man kører flat, som Danmark gør, så kan man jo godt ligge på hjul, og faktisk lære ret meget af at ligge på hjul, og så den, der så trækker, kører jo så, kan man sige, måske en 30-40% hårdere end den, der ligger bagved.
Altså på grund af vinden?
Ja.
Ja.
Så på den måde er det egentlig ret fedt, at man kan køre sammen, selvom man er forskellige niveauer.
Okay.
Og så kan man så, altså så er der så igen noget sådan stolthed i. Man gør ikke ligge 120 km bag Brian Holm og bare synes, man er en fed fyr. Altså så må man jo op og tage sine føringer. Altså, så jo, der er meget, så kan jeg godt lide alt det der, der er meget sådan etikette og sådan, altså stil og... Ja. Barberet ben og hvide sokker og sådan noget.
Har du barberet ben?
Ja,
okay.
Ja, det er min kæreste ikke så glad for. Hun synes, det er det mest latterlige i hele verden. Men altså,
hvorfor barberer man ben?
Ja, det er jo rent visuelt, jo. Altså, der går mange historier om, at det lidt, når man skal have massage, det får jeg jo så ikke, men de professionelle, altså er det meget rart, der ikke er hår på benene, og det skulle også efter sigende, hvis man styrter, det gør jeg heldigvis ikke så meget, 7-13, men hvis man styrter som et sår, altså så er det meget, så kan du bedre rense sårene, hvis
okay.
du ikke har hår.
Okay.
Men for mig er det rent visuelt og dumt. Men det er faktisk også, fordi jeg kører så meget i Italien, hvor alle mænd gør det.
Ja.
Så er det lidt mærkeligt at komme kørende med sådan nogle blege ben med sorte hår på. Altså, man tjekker meget hinanden ud inden for cykling. Altså, ja, okay. Netop også hvide sokker, og hvor høje er de. Og, altså, så det, jeg kan godt lide den der... nu kalder jeg etikette, men det er også sådan lidt forfængelighed.
Ja, altså, det er også en gearsport, ikke?
Jo.
Det kan man jo godt lide sådan noget.
Ja, jamen, det er det. Jeg har lige gået så meget op i biler, men er der sindssygt at gå op på min cykel, altså, og hvad er det for nogle gear der på, og ja. Ej, det er fedt. Jeg
tænker sådan en godt cykelsæt, der kan da hurtigt koste 100.000, ikke?
Jo.
Altså sådan, hvis du bare skal sådan have noget, der eller sådan, ja, altså hvad koster det at starte?
Ja, det behøver ikke koste så meget. Altså, man kan jo gå ned i en helt almindelig cykelbutik og købe en cykel til en 10.000, 15.000, så er man jo ret godt i gang.
Okay.
Altså, så det behøver ikke at koste 100.000. Altså, det er jo også mærkeligt, men så giver 90.000 mere for en cykel, der vejer, lad os bare sige, et kilo mindre. Altså, man kunne overveje selv at tabe det kilo, og så købe en billigere cykel. Altså, det er på en måde en lettere måde at komme i gang på. Og, så det behøver ikke at være dyrt. Men det er klart, det er jo også noget, der kommer med, når man har været i gang i et stykke tid, så, ja. Og ser cyklerne og følger med i cykelløb, og alt er jo tilgængeligt, hvad de også cykler på, de professionelle, så...
Ja.
Og ja, det er som så mange andre sportsgrene, det, man vil ikke gå ned på udstyr.
Ja, jeg tror, at jeg siger Christian Bitz, velkommen til.
Tak.
Det er fedt, du kunne komme.
Tak, fordi jeg må.
Jeg er overrasket over, hvor høj du er, når jeg møder dig første gang. Får du det at vide nogle gange?
Det tror jeg faktisk, jeg har lige fået at vide.
Nej, okay. Jeg tænker, hold da kæft, han er høj.
Er der
ikke? Jeg plejer altid at få at vide, at det er mig, der er høj. Så, så ja.
Gud, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har fået at vide.
Nej, okay. Nå, jamen, god højde på der.
Ja, tak, tak, tak. Gud, det var et dejligt kompliment, synes jeg. Det er faktisk glad for.
Hvornår begyndte du at interessere dig for sundhed og kroppen?
Ja, det gjorde jeg et pænt stykke efter gymnasiet. Efter gymnasiet begyndte jeg at træne med en god ven, styrketræne, i det lokale træningscenter i Albertslund. Og vi blev egentlig ret hurtigt... ret stærke. Måske var fordi vi havde drukket øl i 3 år i gymnasiet, så vi var også nogle bløddyr, men vi begyndte ret hurtigt at tage på i vægt og blive stærke. Jeg har altid dyrket motion og sport hele mit liv, altså siden jeg var 7 egentlig. Har jeg spillet badminton og håndbold og alt muligt sport, og altid elsket, og man har ikke set det som motion eller træning. Det var bare sjovt at komme i håndboldhallen, eller sjovt at komme ned og spille badminton, specielt når man vandt, ikke? Men så det har altid været en del af min barndom at dyrke idræt. Og så begyndte jeg så, kan man sige, på styrketræning, som var sådan lidt mere målrettet træning, og hvor jeg begyndte også at sætte pris på det ligesom gjorde ved min krop. Altså det var lidt sjovere at kigge sig selv i spejlet, når der var noget, der lignede en sixpack frem for en vaskesten, eller hvad man nu havde før, med sådan en øldunk der, ikke? Så det startede der, og så kom der for alvor skub i min interesse for det, da jeg... Det er faktisk begyndt at arbejde som fotomodel. Sådan jeg blev sådan opdaget sådan lidt til en koncert, og der er nogen, der synes, det kunne da være meget skægt at få taget nogle billeder af mig.
Han skal i på underbukser, ham der.
det kom jo, fordi så begyndte jeg så at arbejde som fotomodel, og synes faktisk ikke, jeg var pæn nok til det. Jeg har aldrig nogensinde set mig selv i den... Det er aldrig... Altså, forestil mig heller ikke noget, man som, tror, at nogle særlig mange mænd går og drømmer om. Det er måske mere sådan en kvindedrøm, ikke? Det der med, at man kan være model. Og,
ja.
Anyway, jeg har i hvert fald aldrig set mig selv som model, og det går ret stærkt. Jeg kommer til Paris og går modeshow for Paul Smith, og synes, alle de andre er pænere end mig. så faktisk netop for at kompensere måske for mine store fortænder, min skæve næse og hvad jeg ellers kunne kritisere mig selv for, så begyndte jeg at træne ekstremt meget og spise ekstremt sundt, for simpelthen at have en krop, som var skarpere end de andre. Og det var dengang, altså i de glade 90'er, hvor det var specielt det fedtfattige køkken, der var populært. Og det var ligesom den måde, man blev sund på, og i hvert fald slank på. Det var ved at skære fedtet helt ud. Så kunne man sådan set spise alle de kulhydrater og alt det sukker, man ville. Var i hvert fald, kan man sige, anbefalingerne på det tidspunkt.
Ja.
Og jeg havde så en kæreste også på det tidspunkt, som også gik utrolig meget op i sundhed. Så vi blev faktisk ret fanatiske sammen omkring det ikke at spise fedt.
Er det også det omkring, det bliver sådan lidt en karrierevej, eller hvad?
Nej, altså der er jeg egentlig... Jo, det starter også der. Jeg kan ikke... altså det er lige lidt, det er jo mange år siden. Men det er der, hvor jeg sådan får en interesse. Faktisk via den kæreste, som kommer... Hun søger ind på Landbohøjskolen og får at læse dyrlæge. Eller den kongelige veterinær Landbohøjskole, som det hed dengang. Det hedder Københavns Universitet i dag. Så hun ind for at læse til dyrlæge. Og der får hun nogle brochurer på et studie, der hedder Human Ernæring, som er et kandidatoverbygning, som jeg bliver, netop fordi jeg er så interesseret i sundhed, og egentlig gerne selv vil blive endnu sundere,
ja.
Så tænker jeg, at det skal jeg ind og læse, og der, så læser man sådan noget levnedsmiddel. Jeg blev bachelor i levnedsmiddel, og så var jeg fuldstændig bevidst om, at jeg skulle ind og læse Human Ernæring inde på Københavns Universitet, for selv at blive sundere. Mm. Og derinde begyndte jeg jo, sjovt nok, at læse en masse tykke bøger, og Der var ikke så meget internet og sådan noget dengang. Der var internet, men altså, det var mest tykke bøger, og jeg blev klogere og læste en masse studier, og jo mere jeg læste, jo mere fandt jeg ud af, at jamen, det handler jo ikke kun om at skære ned på fedtet, eller kun om at træne, til man er ved at besvime. Altså, der er også nogle andre ting, og der er jo, altså, så meget evidens er der jo heller ikke, for at det lige præcis var det fedtfattige, der er også andre måder at blive sund på. Og der skete jo så også en del med forskning jo på det tidspunkt, og en del med vores viden, ikke, omkring
sundhed. Så du begyndte at se en dissonans mellem det, du rent faktisk lærte, og det, der var trenden?
Ja, så det jeg egentlig troede, og jeg troede, jeg var helt vildt sund, fordi jeg havde en fedtprocent på under 10, tror jeg, og jeg stod knivskarpt, og jeg spiste kun grøntsager og rørte ikke fedt. Og, altså, så det var sådan meget, jeg levede egentlig meget asketisk, og meget sådan, var meget styret af at være sund, synes jeg. Og så begyndte jeg at læse alle de her bøger, og begyndte at møde en masse mennesker på studiet, som jo havde nogle andre tilgang til det, og det var egentlig der, hvor jeg så følte, der begyndte jeg først at arbejde med sundhed, fordi jeg fik den, og specielt også altså sidst i min karriere, sådan lidt mere, altså det begreb, som jeg begyndte at kalde sundhedsrealisme, altså at det skal ikke være så fanatisk og så frelst, og vi skal ikke nødvendigvis sige nej til sociale arrangementer, fordi man er bange for at skulle, hvis nu maden ikke lige lever op til ens kostplan, altså det går nok, at man lige en aften spiser noget andet mad end sin havregrød med æggehvide. Så jeg fik egentlig mere og mere viden, og jeg fik også mere og mere lyst til at leve, tror jeg, og have det godt, og egentlig, altså frem for at gå den der lidt mere fanatiske vej.
Har der så været et specifikt tidspunkt, hvor du tænkte, at det handler måske ikke bare om mad, men altså det at være sund, det handler om at leve?
Ja, altså, jeg har haft mange øjeblikke, hvor jeg synes, jeg har været, specielt også i nogle år, hvor jeg var nede og vende, netop også, fordi jeg var ret usikker. Altså, den der modelbranche, det lyder mærkeligt, det lyder altid så, han har været model og sådan noget, men jeg var enormt usikker, fordi jeg netop ikke følte mig pænt nok, så jeg var egentlig, jeg levede sådan, altså, udadtil så det pænt ud, og jeg lavede en masse jobs og sådan nogle ting, men jeg var egentlig rigtig usikker, så jeg havde en episode i London, hvor jeg har delt en pizza med en ven, efter sådan en bytur, hvor vi kun har drukket sådan nogle skinny bitches, og altså en lidt kedelig bytur. Men der deler vi en pizza, inden vi skal hjem, og så går jeg hver til sit. Og så går jeg faktisk ud i sådan en baggård og kaster op, altså den der halve pizza, hvor den oplevelse, altså,
du tvinger dig selv til at kaste op.
Jeg kan simpelthen se mig selv sådan, ja, det var ikke, fordi jeg var fuld, det var egentlig, fordi jeg ikke ville have den pizza i maven. Jeg husker det der, hvor jeg altså, ser mig selv udefra, og siger, det her, det er, altså, det er sgu bøvlet, ikke? Altså, det er ikke...
Ja, der er et eller andet galt her.
Ja, det er ikke godt. Jeg havde også en del venner og familie, som havde taget fat i mig og sådan noget. Altså, slap nu lige af med det der altså, mad, og du behøver ikke at være så tynd eller så trænet. Eller...
Ja.
Så jeg har haft en række oplevelser, synes jeg, gennem mit liv, hvor jeg ligesom har taget lidt fat i mig selv, og har haft nok mistet lidt kontrollen over, hvor sund jeg egentlig skulle være, og været meget fanatisk.
Hvorfor er den der usikkerhed opstået, tror du?
Jamen, ja, det ved jeg egentlig ikke, men jeg tror egentlig, at den sådan helt simpelt var på udseendet, altså simpelthen altså at være, altså blive betalt for at skulle være altså fotomodel, det havde jeg aldrig nogensinde set mig selv, og jeg synes, alle andre var meget pænere end mig, så det gjorde mig virkelig usikker, altså det var
egentlig... Det var sådan full-on imposter syndrome nærmest, når du går på den der runway der, eller?
Ja, det var, som regel, når jeg endelig arbejdede, var det fint, det var egentlig alt det der op til jobs, og sådan... Når jeg sådan kiggede på de andre, men når jeg først var i gang, så var det heller ikke, det var ikke så svært bare at kigge i kameraet og så få taget et billede.
Nej.
Egentlig. Men det gjorde noget ved min simpelthen min usikkerhed, som jeg så prøvede, tror jeg, at kontrollere med ekstremt fanatisk forhold til mad.
Ja.
Og det har jeg ligesom også i min karriere, også kvæg min viden, prøvet at tage afstand fra lige siden nærmest.
Hvordan tror du, det er at være ung i dag, altså i forhold til sammenligningskulturen, ikke? Fordi at dengang var der jo ikke sociale medier og sådan noget. Altså i dag kan man jo meget lettere ryge ned i den der usikkerhed, tænker jeg, ikke?
Er du sindssygt, jo. Jo, vi mødte jo bare ind der mandag, ikke? Og så fandt man ud af alt det, man var gået glip af i weekenden, eller ikke var blevet inviteret til, ikke? Det var jo, det var sådan, det var jo.
Ja.
Hvor nu sidder de, jeg har jo selv, jeg har to døtre på 20 og 17, snart 18, og to bonusdøtre også på 21 og 17, så jeg lever jo full on i det der, altså ser, hvordan de sidder på de sociale medier, og følger hinanden på Snapkort, og kan se, hvor hinanden er, og er der en fest, og hvem bliver inviteret, og hvem bliver ikke inviteret, så ja, det er jo 1000 gange hårdere i dag,
ja,
som jeg ser det.
Ser du, at det er så måske er farligere i dag at være ung i forhold til sammenligningskultur, også hvis man kobler det op på ens sundhed, altså sundhedsidealet, skønhedsidealet, der er i dag. Altså sådan, tror du, der er en mere ekstrem tilgang til kost i dag, end der var dengang blandt de unge?
Ja, altså af flere årsager. Både af den årsag, at de netop ser alle de her mennesker, hvad de gør. Der er jo rigtig mange også, som som ligger alt muligt op. Altså unge piger i bikini og altså flotte kroppe og tynde kroppe, og altså hvor der skulle man ligesom købe et modeblad dengang jeg var ung, skulle til at sige, men nu bliver de jo bare bombarderet med både med de her meget flotte mennesker og idealer, som jo ikke altid jo altså nødvendigvis er ægte, kan man sige nu, altså også med AI, og altså der er jo mange måder at, og kan man sige, få skabt nogle idealer, som overhovedet ikke er realistiske. Mm. Der er også jo meget mere viden og mange flere, der mener en hel masse om sundhed. Og det er jo heller ikke nødvendigvis, det kan være godt, men det er også ekstremt forvirrende for dem, ikke?
Ja.
Altså, jeg kan jo ikke, altså mine døtre er fuldstændig ligeglade med, at jeg har en kandidatgrad i ernæring. Altså, hvis de har hørt en sige noget andet, så gør de det. De er da fuldstændig...
Hvor gamle er de?
Jamen, de er 17, snart 18 og 20.
Ja, okay.
Og så to bonusdøtterne, du også der på 17 og 21, ikke?
Og, altså, så du har været vant til, jeg er sgu ligeglad med din mening, far, i nogle år nu, kunne jeg forestille mig.
Ja. På ja. Mange måder, men også omkring sundhed, det slår mig lidt. Altså en ting er, at de synes, jeg er en klovn i mange andre henseende, det må de jo så gerne, men altså lige præcis sundhed, synes jeg, der burde jeg have noget berettigelse, ikke? Men der er jo sket noget de sidste 10 år. Det har jeg også, det har også sagt nogle gange før, altså dengang jeg måske for en 10-15 år siden stillede mig op på Godmorgen Danmark og lavede nogle indslag omkring sundhed, jamen der havde jeg en eller anden fornemmelse af, at der faktisk var nogen, der lyttede. Der var faktisk mange, der lyttede og havde en eller anden form for respekt for det, jeg sagde.
Og for uddannelsen.
Ja, hvor i dag er det jo altså blevet, hvis vi skal sige det på en pæn måde, demokratiseret, altså sundhedsverden. Altså alle kan mene alt, hvad de vil. Alle kan finde viden på altså ingen tid. Ja. Og sige, hvad de vil. Få det ud i podcast, få det ud i, altså på Instagram, overalt. Så det er jo et helt andet mediebillede også. Jeg synes som udgangspunkt, det er godt. Jeg skulle lige vende mig lidt til det. Ikke ligesom at være sådan eksperten, eller altså, at ekspertrollen måske på en eller anden måde er lidt udvandet. Men egentlig altså, til det gode, ja. Langt hen ad vejen, synes jeg.
Tror du, det er farligt at være bruger af de sociale medier i dag med alle de sundhedsguruer og selskabte sundhedsguruer, der er? Og man ser jo også sundhedsinfluencer, der ikke er uddannet inden for sundhed.
Det er potentielt farligt. Altså, nu har jeg altid været meget... Altså, jeg har en uddannelse, men det er jo ikke nødvendigvis...
Jeg har også talt med nogle af dem her i podcasten,
ja, ja.
Ikke?
Altså, men jeg synes jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel at have en uddannelse. Altså, det er det selvfølgelig et eller andet sted, men man kan jo sagtens være super dygtig og super, altså, lave rigtig mange gode ting, selvom man ikke har en universitetsgrad for Københavns Universitet. Altså, det gør jo ikke til et bedre menneske eller et dygtigere menneske, for den sags skyld.
Nej.
Så jeg kan meget godt lide, at alle kan være eksperter. Altså, det, jeg synes, der er det vigtigste, og det, jeg prøver at lære mine børn, det er egentlig at være kritisk. Altså,
ja.
Og altså, ikke, at man skal stille spørgsmålstegn ved det hele, men det er vigtigt at kig på, hvem er kilden, hvor er det kommer fra, altså hvad bygger de her anbefalinger på, og bare lige, og det gælder jo ikke kun sundhed, det gælder virkelig alt, hvad vi ser på nettet og alle mulige andre steder i fjernsynet, at lige stille op, eller lige stoppe op, og måske lige stille sig selv det spørgsmål, jamen, der er måske også nogle andre måder at gøre det på, eller der er to sider af en sag, eller altså,
så har jeg lært noget på den her 45 sekunders reel, som virker ret vildt, som måske lige bruge ChatGPT eller Google til at undersøge nogle ting selv også.
Ja, og så er det vel også en af de allerstørste begrænsninger ved sundhed, det er, når man skal sige et eller andet meget specifikt på meget kort tid, altså, så er der rigtig mange ting, man ikke får sagt. Altså, ja. Sådan er formidling jo, det er jo faktisk det, jeg har det sværest ved med sundhed, tror jeg, det er, altså, jo mere specifikt man har fokus på, lad os sige, tarmflora, eller sukker, eller et eller andet emne indenfor, der kan have en eller anden betydning for din sundhed, altså, jo mere undlader man, ikke?
Ja, man får ikke det hele med.
Nej, og det er jo lidt... Det er jo lidt der, hvor sundhed, synes jeg, altså virkelig har nogle begrænsninger. Man kan leve med, at man går rundt og fravælger en masse ting. Jeg spiser ikke kød, jeg går tidligt i seng, jeg drikker ikke alkohol. Altså man kan gøre rigtig mange ting, som man ved er sunde, men som bliver sådan lidt negativt ladet. Eller også så kan man altså se på det positivt, og jeg spiser en masse grøntsager, jeg træner, jeg bevæger min krop, fordi jeg får det fantastisk af det, jeg får det godt af det. Altså man ligesom mærker lidt efter, hvad er det, sundhed gør for mig, når jeg gør nogle positive ting? Ikke?
Ja. Jeg havde for nylig en samtale med Oliver, der har skabt sådan et kosttilskudsbrand.
Ja.
Og han sagde blandt andet, at selvom han havde gået og taget multivitaminer og sådan noget, så fik han taget sådan en vitamintest, og der var han bare mega lavt på D-vitamin for eksempel. Ikke? Selvom han spiste det, han skulle.
Ja.
Og det er jo så åbenbart et eller andet genetisk, at hans krop omsætter nogle ting anderledes, så han har brug for at spise ekstra D-vitamin, ikke? Altså, for mig var det bare sådan, selvfølgelig, vores kroppe fungerer jo fuldstændig forskelligt, så hvordan skal en reel på de sociale medier, der siger noget generelt omkring kroppen, altså, hvordan skal jeg kunne regne med, at det 100% virker
på mig. Altså, ja. Alles kroppe fungerer vel forskelligt, tænker jeg.
Ja, det er, altså, heldigvis er der meget, der fungerer altså, relativt ens. Altså, ja. så man kan jo godt lave nogle generelle anbefalinger, men jeg hylder bestemt også, at man lytter til sin egen krop, og hvis man har muligheden for det, får lavet nogle målinger og nogle test. Altså, hvordan står det til med ens egen krop og ens eget humør? Og, altså, kan jeg gøre noget specifikt for min sundhed? Det er jo det, er der også flere og flere mennesker, der gør. Netop fordi man godt ved jo, som du også siger, vi er jo ikke ens. Vi skal ikke nødvendigvis alle sammen spise på den samme måde, eller træne på den samme måde, eller sove de samme, altså den samme mængde af timer, fordi vi er forskellige. Vi er alle sammen forskellige. Så giver det heller ikke mening, måske med en anbefaling.
Men, er det noget, du selv gør? Altså bliver testet? Altså blodprøver og scanninger og sådan noget?
Ja, det er det.
Det er også et lidt ledende spørgsmål, fordi til dig, der lytter med, så altså, her senere i podcasen, jeg har fået taget sådan en Dexa Body Scan.
Ja, den skal
vi kigge på. Men tilbage til spørgsmålet. Er det noget, du selv får gjort?
Ja, det er det.
Og hvad får du lavet?
Jamen, altså, jeg har faktisk lidt ambivalent forhold til det, fordi man kan jo teste sig selv i knæ. Altså, du kan jo blive ved, så kan du få lavet en blodprøve, så kan du få lavet en DEXA-scan, som er selvfølgelig noget helt andet, og så kan du få lavet en fuld kropsscanning, og altså, ja. I bund og grund bliver du aldrig færdig med, og du kan få testet gener og få sygdomme og muligt. Så jeg har det sådan lidt svært, altså, jeg har det faktisk svært ved det, fordi allerhelst vil jeg ønske at bare kunne sige, det behøver jeg slet ikke, og jeg kan mærke, hvordan min krop har det. Det lytter jeg til, og så reagerer jeg ud for det. Men ja. Altså,
der er sådan en som Brian Johnson, han siger, at man skal aldrig lytte til sin krop.
Nej.
Fordi hvad er det, han siger? Han siger, at jeg har lyst til at spise chokoladekage. Min krop siger simpelthen, at jeg skal æde den der chokoladekage.
Den derovre. Skriger på Nutella og rødvin, altså det går jo ikke. Og det er rigtigt, så man skal, det har han jo ret i. Men altså...
Hvis du skulle vælge, lad os sige, tre test, man skulle have lavet.
Altså, jeg synes jo, altså en DEXA-scan er en rigtig god idé, fordi den fjerner ligesom... Den fjerner ligesom den der uvished omkring, hvordan det ser ud inde i kroppen. Altså din muskelmasse, din fedtmasse, hvor det sidder, også din knogledensitet, altså risiko for at udvikle osteoporose senere i livet. Så jeg synes på mange måder, der har man en ret simpel...
Jeg har ikke fået min svar endnu, så jeg glæder mig til det.
Ja, jeg har hørt lidt om det, men... Nej, altså det synes jeg egentlig er et godt sted at starte. Og jeg synes egentlig også noget som altså at få testet ens niveau af vitaminer og mineraler er på en eller anden måde også jo... Et godt sted, men jeg synes også virkelig, at man skal passe på med at ikke bare at teste alt muligt, og så det bliver jo netop meget hurtigt, jamen du mangler noget D-vitamin, så spiser man D-vitamin, og er man så lige pludselig blevet et meget sundere menneske på grund af det, eller kunne man egentlig leve fint, men måske med et lidt lavere niveau af vitamin D i blodet?
Så det er også svært at sige, det er, at man skal passe på, at de test, man tager, den måde, man tester sig selv på, ikke bare bliver sådan en knap, man kan trykke på, og så gør man ikke mere ved det. Altså, det skal ligesom skal hænge sammen med noget større.
Ja, så hvis man tager en test, kan man også have et formål med det. Altså, så skal man have et formål med, at man gerne vil ændre nogle ting. Altså, hvis man tager en test, har man jo også en eller anden forventning om, at alt måske ikke er fuldstændig perfekt.
Ja.
Så man tager en test, og så synes jeg, det er ret vigtigt, at den test kan være med til at motivere en i en eller anden retning til at blive sundere eller justere på nogle ting. I stedet for, at man bare tager en test. Altså, man kan også tage en test lidt i frygt, altså netop har jeg særlig disposition for nogle livsstilssygdomme, eller altså der er mange ting, som man ligesom kan, altså også egentlig frygte ved at tage, eller jeg synes, man kan blive mere bekymret ved at tage de her test, ikke?
Altså jeg har overvejet her, når jeg runder 40, så siger hver andet år, så giver jeg mig selv sådan en sådan full body scan, eller en DEXA scan, eller sådan en, der kigger også helt ind, altså med hvad hedder det, med blodårer, og altså fanger den, er der et eller andet, der er begyndt at vokse, som ikke skal være der, eller et eller andet, altså sådan hver andet år, så jeg ved ikke, hvad de koster, 10.000 eller sådan noget. De er skide dyre, ikke? Men sådan, fordi for mig er det sådan, at teste mig selv, det er en ret god, altså hvis det fanger noget, der er på vej det forkerte sted hen, for eksempel, så er det ret godt givet ud.
Ja, jeg er enig.
Altså hvis jeg ender med i sidste ende at leve 10 år længere, eller 20 år længere, altså på grund af de her test, også få hjælpen til ligesom at blive directed i den rigtige retning, altså så man, fordi det er jo lidt den der rentes renteeffekt, ikke? Altså hvis du drikker en cola om dagen og gør det i 30 år, så vil det unægteligt have en eller anden rigtig negativ konsekvens på dit helbred.
Ja.
Så hvor tidligt kan man stoppe med det, eller finde den ting, der gør, at man er usund, og så få rettet det, ikke? Altså det er jo sådan en...
Jo, jeg, altså nu er det jo ikke, fordi det hele skal handle om død og ødelæggelse, men jeg er jo marginalt ældre end dig, jeg er 48.
Ja.
Og har jo faktisk, altså lige i dag, inden jeg kom, har jeg hørt om en rigtig god vens bror, som som har fået cancer og spredt sig til hele kroppen, og altså kæmpe knude i hjernen og sådan noget. Altså frygtelig historie, 52-årig mand, ikke? Altså, jeg kommer jo virkelig, jeg synes også, jeg kommer tættere på, min mor er død for cancer, eller er cancer for halvanden år siden, så altså, jeg har virkelig også overvejet sådan en full body scan for at se, om der er noget, der ikke skal være der, ikke? Ja. Og der ved man jo også, altså jo før du opdager det, eller jo tidligere du opdager det,
ja,
jo bedre er altså behandlingsproceduren også, altså så på den, ja, måde, og dermed også overleve, eller få måske et længere, et bedre liv.
Det er også interessante tider, vi går imod, ikke, i forhold til sådan kunstig intelligens og sådan noget, at jo, de også kan begynde at kigge på det, og altså sådan, måske spotte nogle ting, som det menneskelige øje ikke kan, og sådan, ja, noget. Altså, jeg tænker, det er jo nærmest det, vi er om 10 år, ikke?
Jo.
Kunne lægge sig ind i en maskine, og så får du bare...
Men jeg er også lidt gammeldags, så jeg kunne egentlig også meget godt lide altså, de gode... gamle dage, altså for 20 år siden, hvor vi ikke vidste så meget, og vi talte blodsukker, og der var altså, det er virkelig blevet kompliceret der, ikke? Og man kan virkelig også, altså apropos, bruge utrolig mange penge på at teste for alt muligt,
ja,
som der måske virkelig ikke er nogen grund til, eller som bare koster dig mange penge, eller giver bekymringer, så,
ja,
så jeg har ikke det gyldne svar på det, men jeg er selv i de samme overvejelser, netop også fordi, jeg vil gerne blive gammel, og jeg vil gerne have det godt så lang tid som overhovedet muligt.
Der vil være nogen, der stiller spørgsmålet og siger, hvorfor skal man fokusere på at forbedre sig selv og optimere sig selv hele tiden? Hvorfor skal man ikke bare leve? Hvad er dit svar til det?
Jamen, jeg synes, de to ting kan man ikke adskille, fordi for mig handler det om at optimere mig selv. Og det gør det, fordi når jeg optimerer mig selv, når jeg passer på mig selv, når jeg spiser ordentligt og får trænet, så kan jeg også præstere mere. Og jeg elsker følelsen af at ikke at være uovervindelig, men jeg elsker følelsen af at være stærk og sund. Altså det gør simpelthen, at jeg kan for eksempel stå på en scene og holde foredrag på en anden måde, end hvis jeg er sådan lidt træt og slatten. Altså så for mig er sundhed sådan en helt naturlig del af at leve, og altså, men sundhed er også mere end bare at spise grøntsager og styrte rundt i skoven på en cykel. Altså sundhed for mig er også at grine og have sociale relationer. Vi skriver december i øjeblikket. Jeg har lige i fredags været til en julefrokost med paddelholdet, hvor vi, jeg tror simpelthen, vi sidder i 3 timer og skraldgriner. Altså, vi har det simpelthen så morsomt, ikke? Og vi spiser medisterpølser, drikker øl og snaps, og altså alt det, der ikke er sundt. Men jeg tror egentlig, at jeg lige før jeg vil sige, den ene julefrokost, der gjorde det, gør, jeg kan måske leve det var ikke, kvarter længere. Eller, altså, den der, altså, at glæde sig over venner, og glæde sig over egentlig også at give slip, og det behøver man ikke drikke alkohol for, det vil jeg lige skynde mig at sige. Men altså, der er meget andet end sundhed, end lige altså mad og træning. Det handler også om sociale relationer, det handler, ja, om at være positiv, tror jeg. Det handler om at være glad. Det handler også om at kunne sige pyt en gang imellem. Det går nok, sætte tingene lidt i perspektiv, når man selv synes, man har et gigantisk problem. Jamen, så prøv lige at kigge rundt. Er det måske, ikke fordi man altid kan sætte ting i perspektiv til, hvad der ellers foregår i verden, men det er bare vigtigt, tror jeg, at altså rent mentalt, at vi også ligesom for ro på.
Ja.
Fordi ellers kan det også faktisk, det er jo også, altså dengang jeg så levede meget fanatisk og meget sund, altså der var det jo nærmest stressende, altså der var sundhed stressende for mig. Ikke?
Ja.
Og det kan det jo også blive, hvis man skal suse rundt til test hele tiden, som tester for sygdomme og,
ja,
det der er værre, og man skal jo hele tiden prøve at optimere, og hvorfor er jeg nu ikke blevet sundere eller stærkere? Altså så den der balance egentlig, synes jeg, er ekstremt vigtig, og blevet endnu vigtigere også, jo ældre jeg bliver. Altså, ja.
At træning, er det ikke sådan, fordi der er jo altid en regning, der, hvis man vil have et resultat.
Ja.
Så er der altid en regning, der skal betales for at få det resultat.
Ja.
Så hvis du godt vil have et sundt og godt liv, og kunne være sund nok til at kunne sidde og grine med dit paddelhold til, ja, en julefrokost,
jo,
altså hvor du rent faktisk synes, nyder det, fordi, jo, det er jo ikke fedt at sidde ondt i hovedet, eller ondt i hoften, eller ondt i benet.
Nej.
Altså så ryger nydelsen jo lidt, ikke?
Jo.
At træning og det at føre en sund liv, er det så egentlig ikke også den regning, der skal betales for, at man kan have et godt liv?
Jo,
hvis jeg du... Jeg kan jo mærke det nu, altså da jeg ramte 30, jeg kunne mærke, at det stille og roligt er begyndt ikke at, jo, gå ned ad bakken.
Ja.
Altså sådan i forhold til, der er flere, og det er ikke fordi, jeg er blevet far, tror jeg, det er min alder. Der er flere dad sounds, når jeg vågner om morgenen. Stor hakker og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kan mærke det nu, ikke?
Jo. Jamen, så bare vent til om 10 år. Altså, eller det, nu skal jeg ikke gøre det, gør det helt.
Men den kurve, jo, det går ned ad, den kan du vel flade mere ud? Men
selvfølgelig kan man det. Og det skal man jo også gøre, og det er også det, jeg mener med, altså for mig er det ikke en regning, der skal betales. For mig er det en helt naturlig del af mit liv at være fysisk aktiv. Altså, jeg dyrker motionen i hvert fald 4-5, også gerne 6 gange om ugen. Og det har jeg mere eller mindre gjort altså, ja, hele mit liv. Og det er sådan noget, jeg ikke... Altså, for mig er det ikke en mulighed at droppe det. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis altid cykler. syv timer, eller cykler 100 km. Det kan også bare nogle gange være altså, en rask god tur i skoven, eller i byen, hvor jeg nu er.
Ja.
Altså, så det der med nogle gange, altså, folk, vi er også meget travlt med, hvis jeg har nogen, jeg cykler med, jamen, hvis de ikke kan cykle 3 timer, så gider de slet ikke cykle. Så siger man, altså, der er aldrig nogensinde nogen, der har fået noget dårligt ud af at cykle 1 time. Altså, det er bedre end, altså, det er bedre at få det gjort.
Ja, man ærger sig aldrig over en løbetur. Eller
det gør man.
Man kommer aldrig hjem og siger, nej, det skulle jeg ikke have gjort.
Nej, og man, altså, det betyder jo ikke, at man ikke kan altså, gøre tingene mere optimalt. Det kan da godt være, at det har været fedt med 3 timer og intervaltræning, og jeg skal komme efter dig og sådan noget, men en time på cyklen, eller en halv time...
Spørgsmålet er mere, hvordan kommer man afsted, ikke? Altså, jeg har sådan et... Jeg har fundet ud af, det virker for mig i hvert fald, men folk må finde deres egen løsning på det, men hvis jeg virkelig ikke gider over at træne, så prøver jeg, så lukker jeg nærmest øjnene, eller så forestiller jeg mig op i mit hoved, at der er 2 versioner af Ludvig, når han er 80.
Ja.
Der er ham, der er sengeliggende, eller så er der ham, der render rundt med sine børnebørn eller oldebørn nærmest, og spiller fodbold.
Ja.
Hvem vil du være? Så er jeg sådan, jeg gør det for mine børn. Men det får mig afsted, ikke? Jo. Selvfølgelig burde jeg også gøre det for mig selv, men egentlig gør jeg det jo også for mig selv, fordi at
Ja.
Det er jo den gode version af Ludvig. Det er jo egentlig lidt egoistisk, en egoistisk tanke.
Fordi... men det er jo, jeg synes jo, altså sundhed kræver jo en vis portion egoisme. Altså, sundhedsegoisme er for mig ikke en dårlig ting. Altså, det er en nødvendig ting.
Mm.
Og det er måske også der, hvor der er nogle forskelle nogle gange på kvinder og mænd. Altså, hvor jeg tror nogle gange, kvinder er dårligere til at være egoistiske. Og netop, hvis man er i et parforhold, så kvinder måske... Nu tæller jeg sådan meget, altså generelt set, men kvinder måske... Der er lige nogle børn, der skal smøre en madpakke, eller der skal et eller andet.
Der er et andet
altså, så får man ikke lige prioriteret sig selv, måske. Ja. Der tror jeg, vi mænd er lidt bedre til at være egoistiske. Igen, jeg taler meget generelt.
Ja.
Så altså, min opfordring er egentlig til alle mennesker at blive mere egoistiske omkring deres sundhed. Og jeg vil også sige til dig, jeg synes, det er jo meget modent at tænke Ludvig 80 år, men du kunne også bare tænke Ludvig senere i aften. Altså, hvordan bliver din aften, hvis du har været oppe at træne, i forhold til, hvis du ikke har været oppe at træne?
Ja.
Jeg er ret sikker på, at den bliver måske, altså lad os bare sige, marginalt bedre, fordi du har det bedre med dig selv, du har mere overskud, du har, altså, der er mange ting, du får ud af det der træningspas, som du i bund og grund ikke gider.
Ja.
Men bagefter, så, og igen, det behøver jo ikke at være tung træning i 1,5 time.
Nej.
Det kunne være en halv time med fuld intensitet, og så har du fået det gjort.
Mm.
Så for mig er det, altså, og det er ikke en regning, det er ikke en, det er selvfølgelig en investering, både i, når jeg er 80, men også her nu.
Ja.
Og det savner jeg nogle gange, man har i sundhedsdebatten. Altså meget sundhed handler jo stadigvæk jo om at tabe sig, og det er jo fordi, det er nemt at kigge på en badevægt eller på en DEXA-scanner og se, hvad der er sket med min krop, når jeg gør sådan og sådan.
Mm.
Men det handler også om nogle effekter her nu, og have det godt her nu, synes jeg.
Ja.
Og det kan du sgu ikke måle på en badevægt. Altså man kan jo sagtens være overvægtig, og synes, man har for meget fedt på kroppen, og være super sund, og man kan også være helt vildt slank og tynd, og så altså... ryge 60 cigaretter om dagen og ikke bevæge sig overhovedet, de er som regel ikke særlig sunde.
Ja.
Så du kan jo ikke aflæse
sundhed. Men jeg tænker, nogle sundhed. Af så beviserne for ens usundhed, for eksempel en scanning,
ja.
Eller nogle test, man får taget, eller sådan noget. Altså det er jo sådan en, det kan også være en god start, tænker jeg, for folk. Altså for ligesom at sige sådan, okay, det står rent faktisk så slemt til her.
Ja.
Og her er, hvad du skal gøre.
Ja, og derfor kunne det også være relevant for en meget tynd... slank person at få taget en DEXA-scan, fordi altså, hvad, altså, er du, altså, måske kunne det være altså, smart at lægge lidt muskler på. Altså, jeg har jo nogle elitesportsfolk, jeg rådgiver, og hvor altså, nogle af dem er, altså, cykelryttere vil gerne være meget tynde, specielt på deres overkrop, men der er ikke nogen, der er blevet dårligere sportsfolk af at være veltrænet, eller af at øge deres muskelmasse. Det er klart, man skal ikke, hvis man skal ikke cykle op ad tunge bjerge, eller stejle bjerge, så skal man ikke være alt for stor, men det der med at være veltrænet, eller nogle fodboldspillere, som er meget små eller slanke af deres sådan, statur, eller deres alder, altså hvis de får lagt noget muskelmasse på, og noget mere styrke, altså det har jo kæmpestor betydning, i stedet for at man bare tror, man er sund, fordi man er tynd, ikke?
Ja.
Altså det er jo lidt den der, men det er også der, hvor du lidt kan altså, udefra kan aflæse sundhed, tror man, ikke? Hvis man er overvægtig, så er det usund.
Ja.
Og det passer jo ikke.
Gør det ikke det?
Nej. Man kan da godt være... Altså, hvis vi så definerer overvægtig som BMI over 25. Altså, jeg kender der masser, der har altså BMI over... Jeg ligger selv lige på vippen med BMI på, jeg tror, nærmest 24,5 eller sådan noget.
Tror du, jeg får mit BMI at vide, når jeg får mit svar?
Vi kan i hvert fald hurtigt regne det ud.
Åh, shit.
Hvis du kender... Jeg tænker, Christian både har målt højde og vægt, så det skal ikke tage så lang tid.
Hvad?
Men igen, det er jo også et håbløst mål for sundhed, BMI. Altså, det er jo noget, man har lavet for på et befolkningsniveau. Altså, det er jo ikke noget, man skal gå op i altså, på individniveau. Hvis du træner meget, jamen, så har man et højt BMI, fordi man har en høj muskelmasse. Eller, altså, man har mange store muskler. Der vejer meget.
Hvad er en af de største sundhedsmyter lige nu, som du ser, du godt kunne tænke dig at blive aflivet?
Jamen, det er lige for, jeg tror, jeg har sagt det, men
der er Havregryngate.
Havregryngate, ja. Jeg er stor fan af havregryn, men jeg er også fra den gamle skole. Okay. Du får ikke nogen fra den gamle skole til at sige, at havregryn er... ja, det er et kæmpe, kæmpe drama omkring havregryn. Jeg synes, havregryn er fantastisk.
Ja.
Jeg spiser det ikke så meget selv, men jeg har virkelig spist mange havregryn.
Ja.
Hold da op, jeg spiser mange havregryn. Ja. Men jeg synes, jeg tror, jeg bliver træt af det. Nu er jeg mere til det ikke, og nu er det bare. Anyway, jeg tror, en af de største myter, og jeg ved ikke, om det er så en myte, men jeg har også sagt det, men det her med, at vi... Altså, jo mere specifikt man har fokus på én ting, eller få ting, altså jo mere udelukker man, ikke? Altså, så det der med, hvis man ligesom bliver så fokuseret på, at nu skal jeg have mælkesyrebakterier til min tarm, altså så bliver alt andet pludselig ligegyldigt. Så derfor, og nu skal jeg altid passe på, hvem jeg kritiserer. Jeg er blevet mere mild på mine gamle dage, så jeg gider ikke rigtig kritisere mere, men faktisk noget som kosttilskud, synes jeg godt kunne være måske den største sundhedsmyte, fordi det ikke nødvendigvis er med til at gøre dig sundere.
Mm.
Men det giver dig ofte et meget ensidigt fokus på noget, som egentlig måske ikke har en helt stor betydning i det store billede. Ja. Altså, hvor der er mange andre ting, som jeg hellere ville justere på. Altså netop kosten og træningen. Altså de der sådan helt basale ting. Altså begynd at skrue der.
Så det hører du sige, der skal lidt være en rækkefølge i forhold til sundhed. Der skal være nogle ting, der er styr på, før du begynder på de der cherry on the top ting.
Ja, det er også lidt the marginal gains, kalder det tit, ikke? Eller, og så er der også kommet alle de her, altså det her pulver, man ligesom skal indtage om morgenen, en eller anden drik, og så er alt godt, som man har fået, alt hvad man skal, og alle det mulige og umulige, altså tilskud af vitaminer og mineraler, og ja, så, jamen, hvad så kan jeg så bare leve af chokoladeskildpadder resten af dagen? Altså det jeg bryder mig ikke om den tilgang. Altså, jeg bryder mig ikke om den tilgang, at der er quick fixes, eller der er ting, som, altså, som du også siger, om det er en regning, der skal betales, det synes jeg så er lidt negativt. Men altså, hvis du gerne vil være sund, jamen, så kræver det, at du bevæger din krop. Kald det træning, kald det motion, kald det sport, kald det leg, en god tur. Det kræver også, at du spiser fornuftigt. Jeg mener jo, en af tingene, der skal til for at spise fornuftigt og godt og sundt sådan generelt, det er, at vi laver noget mad. Altså simpelthen, vi laver mad fra bunden.
Ja.
Ikke nødvendigvis hverdag, eller vi skal stå og lave surdej og alt muligt. Det skal ikke være besværligt, men det her med at lave mad fra bunden og lære og kunne sætte nogle ting sammen, så fennikel smager godt og spidskål, altså de her ting, så mad ikke bare bliver sådan nogle byggeklodser eller bare noget, der skal overstås. Fordi det,
altså,
det,
jeg har jo en klar fornemmelse af, at rigtig mange mennesker går og underernærer sig selv. Fordi jeg har oplevet det på egen krop. Altså her for et par måneder siden, da jeg startede mit Mission Muscle, ikke?
Ja.
Hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan blive stærkere og bygge lidt muskler. Fordi det har jeg en idé om også vil være pænt til mig.
Mm.
Godt lide at føle mig stærk også.
Ja.
Så begyndte jeg bare at spørge ChatGPT hver aften, inden jeg gik i seng, og sige, at man kan jo tale til den, så i dag har jeg spist det her. Så lister jeg alt op, hvad jeg spiser, og så giver den mig sådan et rough estimate på, hvad har du fået? Altså dine makroniveauer i forhold til fedt, kulhydrater, protein, ikke?
Ja.
Og den ved jo så også, hvor høj jeg er. 1,92. Jeg har troet, jeg var 1,94. Det var jeg så ikke, da jeg blev målt over hos DEXA-scan, så der var jeg lidt af min selvtillid.
Nej, det var den ærgerlige.
Hvad hedder det? Vejer 95 kilo cirka. Jamen, den siger så, at du skal have 1,2 til 2 gram protein per kilo kropsvægt cirka, hvis du vil vækste muskelmasse, når du træner og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og der var der jo nogle dage, hvor jeg kunne se, der lå jeg på 30 gram fedt og 60 gram protein og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så gik det bare op for mig. Shit, mand. Den her kost, jeg har ført her, og alt for mange kulhydrater, ikke? Den har jeg jo kørt i lang tid. Ikke?
Ja.
Altså, og det sjove er, at efter jeg begyndte at rette ind efter det, prøve at arbejde kontinuerligt på, jeg kan også sige til den, jeg kan godt lide at spise det her, så gav den mig en madplan.
Ja.
Spis det her om morgenen, sørg for at drikke det her, gør sådan her. Lige pludselig så kom min gains.
Ja.
Altså lige pludselig kunne jeg efter en måned se mig i spejlet og være sådan, hold da kæft, der skulle ske noget her, ikke?
Jo. Men der er jo mange desværre, der undervurderer madens betydning for restitution og træning og resultater.
Ja.
Altså netop så tager man op og træner sig helt i hegnet og måske drikker en enkelt proteindrik eller et eller andet, og går hjem og spiser dårlig mad.
Jeg siger jo ikke, at man... Jeg tænker heller ikke, at du er den overbevisning, at man skal gå sådan og skrive alt ned og være sådan helt panippen. Men for mig var det sådan en kulturændring. Den har hjulpet mig til at være sådan, okay... Der er noget her, jeg skal notche på. Jeg er næsten nødt til at fordoble mit proteinindtag. Jeg er næsten nødt til at fordoble mit fedtindtag. Hvordan gør jeg det? Og så her efter et par måneder, der rammer jeg den næsten hver aften nu, fordi nu ved jeg, hvad jeg skal have. Ikke?
Jo.
Men jeg er også meget vanemenneske. Altså, jeg kan godt lide... Jeg har ikke noget problem med at spise det samme om morgenen og frokost, og så aftensmad med mine børn. Det varierer så, ikke? Men sådan, For mig er det fint, at det bare er det samme.
Ja, altså, ja, det
går den, den vane kan jeg godt lide.
Ja. Så, ja, så kan du også bare gøre det jo.
Ja.
Men, det er jo, altså det overrasker mange jo faktisk, hvor meget de skal spise. Altså jeg har også nogle altså, professionelle sportsfolk, jeg rådgiver i øjeblikket, som egentlig...
Hvis jeg skulle spise 30 æg om dagen, hvis jeg skulle have det protein, jeg skulle have.
Det er mange æg. Ja, det kan du også få andre steder fra. men det er jo super vigtigt, for ellers får du ikke nok ud af din træning, og du restituerer ikke godt nok, og du bliver ikke stærkere i bund og grund. Altså, så, det er jo ikke spild. Det er aldrig spild at træne. Men det er sindssygt vigtigt, at vi får en ordentlig mad og får nok med proteiner. Ja, det er jo, altså det vil jeg gerne tilstå så i det her lille lukkede forum, men det er først her for nylig, jeg sådan er altså rigtig begyndt at bruge ChatGPT, for jeg har taget meget afstand fra det. Igen, jeg beklager, jeg lyder som en morfar, men jeg har virkelig insisteret på, at det var ikke noget for mig, fordi det skulle jeg ikke bede om. Men det er jo fremragende. Altså, det hold da op, det kan mange ting, og hjælpe dig med mange ting, og gøre mange ting lettere. Altså, det er jo blevet sådan en lille assistent, eller ikke en lille, det var jo ikke på specielt lille, men som du også siger, som bliver ved med at give.
Ja.
Og som man kan spørge om alt, jo igen, man skal være kritisk omkring svarene, men det skal vi jo altid. Men det er godt nok, det er smart det der, synes jeg, det er ikke hørt før, men det skal da, det tror du også, jeg vil prøve at se.
Ja.
Det kan være, jeg bare tror, jeg gør alt det sunde og rigtigt.
Hvorfor tror du, så mange diæter fejler, selv når det er forholdsvis kloge mennesker, der starter på dem?
Jamen det er jo, fordi vi ikke er skabt til at leve efter en diæt. Altså vi er jo skabt til at spise det, der er. Vi er jo skabt til, altså og hvis der var bær, eller hvis vi skød dyr, eller altså nu er der jo croissanter, og det der værre på et hvert gadehjørne, og cola. Det, altså, så vi er jo ikke skabt til at vælge alle mulige ting fra. Altså, så det har også altid været min holdning, at jo mere asketisk, eller jo strammere kur du går på, altså jo flere ting du vælger fra, jo mindre risiko, eller jo mindre chance er der for, at du kan gøre det i særlig lang tid. Altså simpelthen, du springer fra. Og det har jo egentlig ikke så meget at gøre med intelligens, altså fordi det er jo bare ren natur og vores hjerne, den måde hjernen fungerer på. Man kan være nok så klog, men derfor kan det altså være svært at holde sig for en cola, hvis man lige har lyst til det, ikke? Så selvom det ikke står på ens...
Er der nogle ting, du selv ikke rører? Altså nogle madvarer, eller hvor du tænker, det skal ikke ind i min krop?
Altså, jeg spiser meget lidt forarbejdet mad, jeg spiser meget lidt ude, altså jeg spiser, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis skal hænge sådan McDonald's ud, men jeg spiser aldrig på McDonald's, for eksempel. Og den kategori af mad, altså meget forarbejdet, sådan, altså det er også, jeg kan godt lide at lave mad, jeg kan godt lide også, selvom jeg kommer sent hjem, jeg har en kæreste, der godt kan lide at lave mad, så altså, vi kan altid få et eller andet ud af vores køleskab, for eksempel, der ikke er særlig meget i. Der er som regel så også noget i køleskabet, hvilket jo er en forudsætning for at kunne lave mad, så vi handler ind, men vi spiser ikke særlig meget, altså når vi går ud og spiser, så spiser vi med, så på en god restaurant eller noget god mad, ikke? Så altså, jeg vil faktisk hellere lade være med at spise, end jeg vil spise noget junk. Lad mig sige det sådan.
Ja.
Og det lyder meget helligt og meget fralst, og det er jo alt der med elastik. Altså, for nylig var jeg på Nørrebrogade, hvor altså, der skal jeg simpelthen lige ind i Durum Bar.
Og, ja, den har jeg også.
Og jeg ved godt, det er jo så
betyder, at tænker... Der ligger en her i Amager-centeret, der også er vanvittig.
Det er godt sådan en her. Altså, der er altså også godt med proteiner i, ikke? Jeg vil egentlig gå så vidt som til at sige, at nej, der er ikke noget, jeg ikke spiser, men jeg tænker meget over, hvad jeg spiser.
Mm.
Og jeg tænker meget over, at jeg... Og jeg har også lyst, det er en naturlig måde for mig at spise på, det er at spise mange grøntsager.
Ja.
Og spise fornuftig god mad. Og det er det jo desværre ikke... For nogen, altså jeg tror, andre bøvler mere med det, netop som du siger, de har virkelig lyst til usund ting, og lyst til chips. Det spiser jeg faktisk helt aldrig. Det gider jeg ikke spise. Det gider jeg simpelthen ikke spille kalorier på.
Planteolie versus, eller seed oils versus olivenolie. Har du en holdning til det?
Jamen altså, jeg er jo meget glad for olivenolie, og det er jo så også, nu vil jeg ikke lægge mig ud med alle mine italienske venner jo, så jeg hylder olivenolie meget, men det gør jeg også... Både på grund af sundhed, men mest på grund af smagen.
Ja.
Og igen, altså jeg vil helst lave, altså det, jeg laver ikke noget, fordi det skal være sundt, så jeg bruger ikke en eller anden meget, meget sund olie, bare fordi den er sund. Altså, så vil jeg hellere bare bruge olivenolie, det har jeg også altid derhjemme. Og så igen, for mig bliver det sådan noget meget marginal gains, altså ved lige at vælge en eller anden speciel planteolie.
Mm.
Ja, nu er olivenolie så også en planteolie.
Ja.
Og så spiser jeg så et tilskud af omega-3 fedtsyre, fordi det har jeg en helt klar fornemmelse af, ikke har stor betydning for min restitution og inflammation. Mm. Så. Ja.
Hvis du nu skal give mig et råd her, fordi lige om lidt, så skal vi se min Dexa Body Scan, som jeg har fået taget herude på Amager. Hvad vil det så være?
Ja, det ville være at have et mål med den. Altså, nu så godt kender jeg dig heller ikke, men jeg kender dig alligevel godt nok til, at jeg, du virker som en meget motiveret ung mand, så jeg er ikke i tvivl om,
at det
er... nu lyder jeg meget gammel. Nej, men altså, og det vil egentlig være mit råd, at man får lavet sådan en, altså din DEXA-scanning, og så for simpelthen opbygge nogle konkrete mål, og så få lavet en til.
Ja.
Fordi ellers, så er det jo, altså det er jo ikke ligegyldigt, fordi du får stadig et godt billede af, hvordan din krop er sammensat, men man får det netop ikke bare glide ud i sandet, eller tænker, nå, det var meget sjovt. Så altså, et helt klart mål for, at jeg vil gerne tage 3 kilo mere muskelmasse på overkroppen, eller hvad ved jeg, jeg vil gerne smide noget fedt, hister her, det kan vi jo se, hvor de sidder. Nu skal jeg ikke afsløre noget, jo. Men simpelthen, det kan den jo. Det kan du ikke, når du har op på en badevægt. Så kan du bare sige, jeg vil gerne tabe mig, men der er jo stor risiko for, hvilket der er mange, der gør. De taber muskelmasse, hvis de taber så meget hurtigt. Ikke? Så det der med, at man egentlig prøver, og netop også altså, som dig, kigger på kosten, hvordan kan vi strikke det sammen, så du faktisk...
Tabe sig på en rigtig måde, ja. Bygge muskler på en rigtig
måde. Ja, og måske ikke taber dig altså, overordnet set, men du får egentlig en anden fordeling af fedt og muskler i din... i din krop.
Det er dig og Christian fra Dexa Body Scan skal hjælpe mig med lige om lidt.
Ja.
Så til dig, der lytter med, så kommer der lige et cut her, og så om lidt vil der sidde 2 personer foran mig.
Fedt.
Så siger jeg Christian von der Rikke fra Dexa Body Scan.
Ja.
Velkommen til.
Mange tak.
Jeg er blevet scannet hos jer.
Det er rigtigt.
Og Christian, du også. Altså, vi har to. Jeg hedder jo rent faktisk også Christian, så vi er 3 Christianer lige nu med CH.
Det er... Jeg kan godt lide det, ja. Jeg skal. Det er meget trygt.
Nu vil folk sidde og sige, hvorfor hedder så Ludvigs podcast? Det er mit mellemnavn, og jeg er altid blevet kaldt Ludvig. Men ja, jeg blev scannet, du er også blevet scannet.
Ja.
Men jeg tænker, vi kunne prøve at tage udgangspunkt i min scanning, fordi jeg blev scannet for 3 uger siden, 2 uger siden, og jeg har ikke fået noget at vide overhovedet, så det er sådan ret spændende for mig.
Ja.
Hvad siger min scanning?
Nå, men det ser jo positivt ud. Ja. Alt i alt.
Ja.
Vi måler jo både på muskelmassen, på fedtmassen og selvfølgelig også på knoglemassen også. Så det er jo for sjovt at se, hvordan du ligger derhenne. Mm. Og jeg ved jo ikke, hvor vi skal starte henne, om du har noget, du har lyst til at vide først.
Jamen altså, den klassiske er vel fedtprocent, ikke?
Jo. Vil du vide den først?
Ja.
Skal vi starte med fedt? Du har en fedtprocent på 20,7.
20,7?
Ja.
Okay, er det okay?
Det er lige over, hvad WHO faktisk anbefaler.
Okay.
Men jeg synes jo, og det siger jeg jo til alle, at fedtprocent er jo et dårligt tal faktisk at bruge til at kigge på, hvor meget eller lidt fedt man har.
Ja.
Fordi det er en relationsberegning. Det vil sige, at når du siger fedtprocent, så kigger den på, hvor meget muskel har du, eller hvor meget fedt har du i forhold til muskler og knogler.
Ja.
Så vi kan se folk, der er ekstremt tynde, men fordi de heller ikke har nogen muskler, altså det man vil kalde tyndfed, så har de en høj fedtprocent, og vi kan se folk, der har meget fedt, men også træner utrolig meget, faktisk har lavere fedtprocent.
Mm.
Så nogle gange så er det sådan lidt en snydende tal. Jeg kan godt lide at snakke om det, der hedder FMI i stedet for.
Ja.
Og nu, den her fedtprocent er jo lidt over, hvad der bliver anbefalet. Men hvis
hvad er det, der bliver anbefalet?
Det er, den ligger på mellem 18-8%.
18-8, okay.
Ja, for din aldersgruppe.
Okay, for mig, altså så jeg ligger 2,7% over det anbefalet. Okay.
Men hvis vi kigger...
Shit.
Rolig.
Og det er jo det, der er det sjove, fordi når vi så kigger på din FMI, så ligger den fuldstændig inden for, hvad der er normalen.
Hvad var FMI?
Det er din fit mass index, står det for.
Okay.
Og det vil sige, at man i virkeligheden for at kigge på folk, men så vil man gerne kunne lave sammenligning i tal, men hvor man tager højden ud af relationen eller totalen, så siger man, når man regner fit mass index, så siger man, hvor meget fedt har du en givet areal?
Ja.
Og så siger man, hvor meget fedt er der der? Og det vil sige, så kan vi både sammenligne en, der er 2 meter høj, og en, der er 1,60 høj. Så
ja, okay.
Siger, hvor meget fedt har du en given kvadratcentimeter, så at sige.
Mm.
Og det giver os et meget mere præcist tal, for den forholder sig ikke til musklerne, den forholder sig ikke til knoglerne, men holder sig til fedtet i sig selv.
Okay.
Det er derfor, jeg altid siger, kig på din FMI,
ja.
Hvis du har for meget lidt fedt. Vi ser mange eksempler på både det ene og det andet. Altså, jeg havde en kvinde ind, som havde problemer med at komme til fertilitetsbehandling, fordi hun havde for høj BMI.
Ja.
Men hun havde faktisk bare utrolig mange muskler. Altså, hun trænede, og så kunne vi tage og bruge en DEXA-scanning til at bevise, men hun havde faktisk helt normalt fedtmængder.
Okay.
Og det er jo sådan nogle ting der, hvor man lige pludselig den underliggende data i virkeligheden gør en mere oplyst, end man vil i hvert fald.
Hvorfor bruger man så ikke FMI i stedet for BMI?
Ja.
Hvis det skaber så mange problemer.
Jeg tror, BMI er så nemt at beregne, historisk set. Det må Christian næsten vide bedre.
Ja, men det er, man har jo stået, altså undskyld, man i en landsby et eller andet sted, og skulle bruge altså, et eller andet billede af, at de er, den her landsby, er de overvægtige eller er de undervægtige, eller hvad er de, og så er det også bare nemt, at man kan veje dem og måle dem i højden. Altså, ja. Det er klart, men det er jo så også med alle de begrænsninger, det indbefatter. Som, og det er også det, jeg vil sige, at BMI er jo ikke til individuel brug. Altså, det er noget, man laver på et befolkningsplan, som giver et eller andet overordnet billede. Det er alligevel de færreste i en befolkning, som er bodybuilder og har et højt, altså unaturligt højt BMI. Ja. Altså, hvis du, jo flere du tester, så at sige, jo større chance er der ligesom for, at den giver et reelt billede af, altså graden af overvægt eller undervægt for den sags skyld. Men på individuel plan er det ubrugeligt, vil jeg sige.
Ja. Hvad skulle man mere kigge? Altså, hvad vil mere være relevant at kigge på?
Så din FMI, for lige at vende tilbage til den også, den ligger jo på de der 5,37, og vi anbefaler den, eller anbefalingen hedder, og det er det internationale anbefaling, ligger mellem 3 og 6.
Okay.
Så der lå igen, din fedtprocent er lidt for høj,
ja,
men din FMI er faktisk normal.
Okay.
Tilbage til din BMI, så ligger den lige over 25, som igen er over anbefalingerne.
Okay.
Så du får i virkeligheden, alt efter hvilket tal du kigger på, ja, så er der nogen, der siger, men du er perfekt mængde fedt, og andre vil så sige, du så at sige for tyk eller
det er sjovt, overvægtig. Fordi når jeg står og kigger mig selv sådan nøgen i spejlet, altså så ser jeg ikke, fordi det er også det, jeg ser jo ikke en, der sådan er overvægtig. Nej. Altså jeg har jo fået de der, nu har jeg begyndt at træne, begyndt at få de der atletlommer der, og sådan noget, altså, ja, hvor jeg kan godt se, at mit fedtprocent her over de sidste par måneder er faldet. Ja. Det er typisk der, fordi jeg har været nede. Ja, så har jeg så målt mig i et fitnesscenter med de der vægte, hvor man kan tage fat i nogle håndtag, ja, og så måler den fedtprocent. Og den har vist noget 11-12 engang. Men det er jo heller ikke, altså, den er heller ikke præcis, vel?
Det er også en af de der udfordringer, vi typisk har. Det er, når folk får de målinger, så ligger det sådan imellem 8 og 10 procentpoint forkert, eller lavere end det, vi oftest måler.
Ja.
Og det er sådan, det er nogen, der bliver ret vildt skuffet over. Altså, når de kommer ud og så, åh, jeg plejede at have 8% i fedt, nu får jeg at vide, at jeg har 16, ikke? Og så bare, dobler. What the hell? Og det er jo fordi, alt respekt for in-body-målingerne, de bruger jo Index of Body Scan til at synkronisere deres udstyr.
Mm.
Og så dataen, der kommer fra en body-måling, den er bare let påvirkelig udefra.
Ja.
Så det vil sige, at du kan få falsk positive resultater, du får falsk negative. Og det handler alt om luftfugtighed, hvor meget vand har du indtaget på dagen og dagen op til, fordi den måler strøm igennem din krop, til om du har menstruation for kvinderne, hård hud under fødderne.
Okay.
Alle de her ting spiller ind i, hvor godt det resultat bliver.
Ja.
Og det er nok noget af det, som sådan alt respekt, men det, som Dexa Body Scan bringer til bordet, det er jo sådan en konsekvent, præcis måling.
Ja, altså det var sjovt, fordi da jeg var nede og blive målt hos jer, så ham, der målte mig, han viste mig sådan, hvad var det, det var sådan en blok eller et eller andet. Altså hver morgen, så måler han den.
Mm.
Fordi at det der instrument er så fint følende, at det skal, hvad hedder det, altså det skal indstilles, eller
kalibreres.
Kalibreres hver dag,
ja,
før det går i gang, fordi det er så fint følende.
Det bliver det også, og det er jo også, fordi det er jo i virkeligheden, historisk set, at medicinsk udstyr, så har vi også underlagt Sundhedsstyrelsens regler og sådan ting, for at sikre sig, at vi holder os inden for de rigtige normer.
Okay.
På den måde.
Mm.
Så det er jo, igen, det er også det, der gør det væsentligt dyrere, end at bare stille sig op på en bodyvægt, men ja, det er også det, der samtidig gør, at den præcision, du får, er mere.
Hvad kunne man mere kigge på at tale?
Nu har vi taget fedtet. Den sidste ting på fedt, som jeg også synes er sjovt, det er, at vi jo også måler organfedt.
Ja.
Og det tænker jeg også, Christian også kan snakke om, men det handler jo meget om, at der er noget, som er det kosmetiske fedt, og så er der noget, der er organfedt.
Ja.
Organfedt er typisk det farlige fedt. Altså, ja. Organfedt, eller det kosmetiske fedt, det er jo noget, så vi ser godt ud og er strandløver, men organfedtet, det er det, der skaber inflammation i kroppen og sådan ting. Og det måler vi faktisk også på en DEXA-scanning, fordi vi kan gå ind med den her lille stråledosis og gå ind og måle omkring organerne.
Ja.
Og der ligger du på 252. Hvilket er rigtigt, det ligger godt lavt, så det er super fint.
Okay, fedt.
Ja. Ja,
det ser godt ud herovre fra.
Ja. Og det skal jo så også siges, at vi går jo ind, og så sammenligner vi jo folks data med det, vi kan finde af officielle studier i forhold til anbefalinger og sådan noget. Og
ja,
det, vi har på det område, det er et studie fra USA, som ligesom siger, at hvis du ligger over 1000 gram, så har du øget risiko for hjertekarsygdom. Så du ligger jo langt fra det område, kan man sige.
Det er organfedtet.
Ja.
Hvorfor ligger den lavt hos mig, eller sådan godt hos mig? Altså, er det min kost, eller er det... Hvad tror du, det er? Hvad tror I?
Jamen, jeg tror, det er en kombination af, altså både, at du er ung og veltrænet, og spiser sundt og fornuftigt, ikke? At vi ser det meget med alderen jo, at det her, altså, viskerale fedt, altså det omkring organet, organerne, det er simpelthen, altså, det stiger, ikke? Så jo ældre man bliver, jo sværere bliver det som regel også at holde den type fedt væk. Og det er jo fordi, det er mere, som du også har været inde på, altså mere metabolisk aktivt, at det simpelthen altså, er mere usundt for kroppen at have. Så det er noget, vi, altså, vi er ret glade for at kunne kigge på, og netop altså, prøve at sætte os også nogle mål for det, at det helst ikke udvikler sig eller går den forkerte retning.
Ja.
Men det er også noget af det, som er, altså, det er, også, altså, det er svært. Det er svært at tabe.
Ja.
Men altså, det ligger jo meget lavt, og derfor skal du måske ikke tabe så meget mere i virkeligheden.
Er der en rækkefølge, hvordan kroppen taber? Vil den starte med at tabe udvendigt og så indvendigt, eller er der noget? Ved man om det?
Ja, altså, jeg tror, at mit bedste vil være, at der kan ligge nogle genetiske forskelle, men du skal ikke regne med,
nej,
at du kan dyrke det ene versus det andet.
Så der er ikke den der med, om nu vil jeg godt have en sixpack, så nu laver jeg bare en masse mavebøjninger.
Ja, det er så meget godt udgangspunkt jo. Altså, hvis du gerne vil have en sixpack, det er at træne maven. Ja. Men hvis der ligger en masse fedt udenpå, så kan du ikke se
dit sixpack. Du kan ikke sige, nu vil jeg...
Du kan ikke punktslanke dig, nej, hvis det er det, du spørger om. Man kan, ja, det har jeg jo også haft mange igennem, som gerne ville tabe sig på, ja, på røv eller på maven, eller for den, men, altså, eller, ja, bagdelen eller maven.
Kroppen har sin egen rækkefølge. Det er, yeah, det, sådan, jeg forstår det, ikke?
Ja, og det er jo også genetisk bestemt, ikke? Og det er ligesom, hvis man kan sige, meget banalt, altså i pære- og æbleform, ikke? Altså det er også der, hvor fedtet sætter sig. Altså hvor det er meget normalt, at vi mænd, det sætter sig lidt mere omkring maven. Altså det, man vil kalde en æbleform, hvor mange kvinder er mere pæreform, det sætter sig på lår og bagdel.
Er det også det, man ser på mit billede, at det sætter sig der?
Ja, egentlig så sætter de der i forhold til den her Android-Gyno-ratio, eller mave versus hofteration, der ligger du under en, så det betyder, at det sætter sig ned på hoften.
På hoften.
Ja. Og det kan man også se på den visuelle billede, der
det,
er.
Det.
Nå ja, det.
Jeg smider også de bødler på, hvis man ser det som video, så smider jeg bødlerne op, så man kan se.
Ja.
Men det er sjovt, fordi det er også det, jeg altid har set. Jeg har altid haft en kæmpe røv.
Ja.
Ja.
Altså, det er altid mine bukser, der er gået i stykker og huller i bukserne, ja, og du ved, med, altså, du ved sådan, den klassiske, det der hul, man får.
Men det er faktisk meget fedt, fordi altså, jeg har det, min krop er fuldstændig det samme. Altså, man kan ikke rigtig se det. Altså, hvis du tager 2-3 kilo på, så vil det sætte sig sådan på lår og bagdel, og måske lidt hofter. Altså, det, altså hvis du tager 2-3 kilo på maven, så vil du få sådan en lille vorm.
Ja.
Så det der, altså, jeg har altid holdt meget af at have sådan lidt mere feminin fedtfordeling, fordi det faktisk er lidt lettere at skjule, synes jeg, end hvis det sætter sig sådan lige på maven, ikke sådan en dunk.
Ja.
Den er lidt vanskelig, jamen, at pakke ind.
Det giver mig jo god selvtillid nu.
Ja, men du er også, der er god grund til ros, vil jeg sige.
Men organfedt er jo også, altså der er jo en grund til, at man siger, at det er sådan en rødvinsmave, eller
ja,
sådan noget. Det er det kommer ud af. Det er sådan alkohol.
Ja.
Så jeg vil jo sige, hvis du skulle gøre noget, så er det jo måske en kostændring, hvis man skal prøve at ændre på den fedtmængde.
Så drik lidt mindre.
Ja. Ja.
Er der mere? Er der mere?
Ja, så det var fedtet. Er det mest interessante. Så synes jeg jo egentlig, vi skal også kigge på knogler.
Ja.
Det synes jeg jo altid er sindssygt spændende, fordi der er to ting, man kan. Nu ved jeg, vi typisk så kigger man på knogledensiteten. Det er jo ikke så meget spændende, om du har meget knogle eller lidt knogle, altså i sig selv, men hvor stærk er knoglen? Og der kigger vi på knogledensitet, og der måler man det på det, der hedder T-score, Z-score.
Ja.
Og det vil sige, man kigger på din knogle i forhold til en population af 20.000 mennesker. Og
okay.
T-scoren, det er, hvor man kigger dem på alderen 20-29 år, og Z-scoren, det er, hvor man kigger på din alder.
Okay.
Og så ligesom kigger på de to. Hvis du skal diagnosticere osteoporose, så kigger du på T-score alene.
Okay.
Hvis du kommer ældre...
Altså osteoporose, det er knogleskørhed?
Ja, det er knogleskørhed. Hvis du ligger under minus 1, så har du det der osteopeni, som vil sige, at du er på vej til osteoporose, og hvis den ligger under minus 2,5, så har du osteoporose.
Mm.
0,0 i en T-score, det vil sige, det er medianen, det er fuldstændig gennemsnitligt med befolkningen af de her 20.000 grupper.
Okay.
Og hvis du højere end det, så er du egentlig bedre end befolkningsgruppen, og hvis du ligger lavere, så er man lidt dårligere. Men genetik spiller altid et stor rolle i udgangspunktet, hvor de knogler kommer fra.
Jeg synes, vi går en god stemning op. Ja. Jeg har lige trumme i hullet
her.
Din T-score er 1.
Okay.
Superflot.
Så det er godt.
Ja.
Okay.
Så du har et godt udgangspunkt genetik, og så kan du faktisk forbedre dine knogler, og det tror jeg egentlig, at du har lykkes med i dine resultater.
Ja, det er rigtigt.
Og forbedre din knogledensitet hen over de to scanninger,
vi har lavet. Hvor meget mellemrum har du haft mellem dine scanninger?
Jeg har haft 9 måneder, ikke?
Og hvad har du ændret, siden du får en højere T-score?
Nu har jeg jo så kun fået 2 scanninger, så jeg har fået sådan, kan man sige, en baseline, og så har jeg jo så trænet, som jeg plejer, og måske også lidt mere, end jeg plejer. Jeg cyklede en hel masse, og så har jeg her lige sådan, den sidste måned styrketræning en hel masse.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis lige betydning styrketræning for knogledensiteten på så kort bane, men, man er generelt aktiv, og det er jo også dejligt at se netop. Altså også, nu er jeg jo, du skal ikke blive ved med at hænge mig i min alder, men jeg føler mig lidt ældre. Jeg er ældre end dig, og derfor bliver sådan en altså, T-score og en Z-score jo også mere og mere relevant, fordi som du selv nævnte, det er deprimerende tidligere, ikke? Altså fra 30 år, så går det jo nærmest, så går det kun ned ad bakken.
Ja.
Så det er jo netop sådan noget, motion kan gøre, og sikre, at ens knogler, de står stærkt. Ikke?
Hvad gik du fra og til? Hvis
kan
du vil dele det,
selvfølgelig. Jamen, det vil jeg gerne. Kan du huske det, Christian? Eller
kan det, kan jeg, det kan jeg finde frem her. Øjeblik. Den her. Mm-hmm. Du er gået fra 0,8 til 0,9.
Okay.
Så det er 0,1 point opad.
Kan du se en grund til, at du er, altså, den er stedet? Altså, er det ændring i træning eller kosten? Eller?
Jamen, nu ved jeg jo ikke, om den også var stedet, kan man sige, måske ikke lige så meget, men var stedet inden den første. Altså, ja. Så det er jo egentlig nu, jeg skal begynde at holde øje med det, altså med alle de målinger, jeg får lavet fra den første af.
Men det er stadig flot i forhold til din alder, altså du er utroligt tæt på mig jo. Altså,
ja, men jeg har også altid været aktiv og altid... Og så altid drukket meget mælk, dengang man fik anbefalet det. altså, det der med at være aktiv er noget af det bedste, ikke? Og så selvfølgelig også spise sundt og fornuftigt, og øvrigt også jo få noget D-vitamin, som vi også har talt om, så kalken kan komme ind i knoglerne. Så jeg er ikke så overrasket over, at jeg har stærke knogler, men jeg er egentlig positivt overrasket over at se, at på en, synes jeg, relativt kort periode, at man faktisk kan forbedre knogledensiteten altså ret markant. Så det glæder mig egentlig til at følge.
Ja.
Og jeg kan også se på min egen træning, at der er gået fra minus 0,2 til plus 0,5 på min egen T-score. Og en af de ting, man ligesom siger, der har en forskel, det er tunge løft på knoglerne. Altså det er belastning på knoglerne. Der er også et studie fra USA, hvor man har taget på sådan et college, og så har man målt knogledensiteten mellem amerikanske fodboldspillere og svømmeholdet. Til trods for, at de begge to er meget fysisk stærke, så havde fodboldholdet væsentligt stærkere knogler, fordi den der belastning i at støde ind i hinanden er med til at styrke knoglerne.
Så der er noget homese-begreb her, der kommer lidt ind over. Altså det der med, at man kortvarigt stress skaber stærkere muskler og knogler og sådan noget. Altså også, hvor man får noget tyngde på og noget. Ja.
Der måske også ryge nogle knogler i amerikansk fodbold en gang imellem.
Ja. Det gør det helt sikkert også.
Ja.
Og det er jo typisk også tit, når vi ser det i forhold til det her, så er knogler, det er ligesom det lange løb, man kigger på. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer man til for kvinder overgangsalderen og så videre, og så begynder det at gå ned ad bakke. Det er jo en af de folkesygdomme, vi snakker mindst om, men det er jo stort set hver anden kvinde, der bliver ramt af knogleskørhed på et eller andet tidspunkt. Og man ved jo også, hvor højere sted du starter fra, jo bedre udgangspunktet til sidst.
Mm.
Altså, så du har noget at tage af hen over årene.
Ja.
Så hele den der idé også, som I snakkede om tidligere, hvordan er det, vi lever et langt og godt liv? Altså, hvordan bliver man frisk som 80-årig? Så er det jo fedt at vide, når man, hvis jeg gør lidt i dag for mine knogler, så står de meget stærkere, når jeg er 80.
Ja.
Og det er jo sådan det der med at sige, hvis jeg gør lidt positivt ved indsigt nu, gør jeg, at jeg ikke skal gøre rigtig meget, meget svært senere.
Så det, jeg også hører jeg sige, det er, når du sidder derovre i træningscenteret og træner, så løft nu lidt tungt. Eller sådan, at pres dig selv lidt, også en gang imellem. Altså, fordi det der, de gode ting sker, eller hvad?
Ja, men det er det jo med meget træning, og specielt jo inden for...
Og alt i livet.
Ja, alt i livet, ja. Men det er jo, jeg synes faktisk, det er en god pointe, for jeg synes, jeg ser mange i træningscenter, som altså, lige så godt kunne være gået i biografen, eller... Ah, det er lidt hårdt sat, men der er mange, som jeg ikke synes presser sig særlig meget. Og det ved jeg ikke, det kan godt være, at det kun er, du og jeg, Ludvig, der godt kan lide, men jeg elsker at presse mig selv. Altså, jeg elsker at gå op og netop prøve at øge vægten, og man skal heller ikke gå for hurtigt frem, selvfølgelig, så man,
man skal passe på sig selv,
ikke? Får skader. Men det er jo ikke noget at stå og tage 10 squats, og så kunne lave 20 mere, når man sætter den tilbage. Altså, det er selvfølgelig, det er stadigvæk træning. Men det der med igen at have nogle mål og ligesom presse sig og lave, altså jeg kan virkelig godt lide altså meget få gentagelser og meget tungt.
Jeg trænede med en rigtig dygtig træner her for nylig. Han sagde, at når man tager op og træner, hvis du har tre sæt, hvis du kun kan nå tre sæt, tre maskiner, fire gange per maskine, så skal du i hvert fald skære ansigt 10-12 gange. Ja. Altså sådan tæl, hvor mange gange du skærer ansigt.
Ja.
Fordi hvis du bare kan tage 10 gentagelser og sige, nå, så går jeg videre til næste maskine eller et eller andet, så har du gjort det rigtigt. Altså, du skal derud, hvor du lige-agtigt ikke kan... Altså,
ja, det giver jo god mening.
Ja. Altså, jeg begyndte sådan at tælle nu, sådan, hvor mange gange skal jeg ansigt, mens jeg er derovre, ikke?
Det vil jeg tælle næste gang. Jeg vil køre direkte i fitnesscenter. Og det er en meget fed måde at se det på.
Ja. Er der mere spændende
data? Ja, fordi
data?
Så mangler vi musklerne
ja.
At kigge på.
Uh-oh.
Ja, ja. Nej. Og der kigger vi på dem på flere forskellige måder. Jeg synes jo, først og fremmest synes jeg, det er altid interessant at så se på symmetrien mellem højre og venstre del af kroppen.
Ja.
Fordi vi har jo nu engang de muskler, vi har ved den måling. Og så kan vi jo så kigge på, om det er meget eller lidt. Men der også ligger også noget i, hvor er det, jeg kan bruge det konkret i træning.
Ja.
Og der er den der symmetri interessant.
Mm.
Vi ser det tit hos fodboldspillere og atleter, der skal lave eksplosiv træning eller øvelse under deres sportsudøvelse. De vil meget gerne have lige meget muskelmasse på højre og venstre, fordi at det der med at komme ud i yderpositionerne og ikke være lige så stærk på den ene måde som den anden, kan både give skader, men det kan også være, at man kan blive bedre.
Så man ser måske også typisk, hvis man er højre benet, så ser man typisk skader på venstre side.
Ja, typisk. Eller også er man ikke lige så god til at tage imod der, eller man er ikke lige så god til at returnere en sav med den venstre arm versus den højre, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Så det kigger de mange af dem på. De kigger i virkeligheden mere på den der muskelsymmetri. Det kan også være, at du er skadet i det ene ben, og så skal du ligesom have muskelmassen op on par. Fordi det er også typisk det, at du får en skade igen. Det er jo, at du går i gang for tidligt med at være ude og dyrke din sport, og så går ud og laver en for hård belastning mod det skadede ben.
Ja.
Hvor musklen er med til at støtte op omkring tingene.
Ja.
Ja, så for dit tilfælde, når vi kigger, så ser det også super fint ud i virkeligheden med en symmetri, som ligger på højre og venstre ben, der ligger den med 400 gram i forskel, hvilket er super lavt.
Okay.
Og hvad hedder det? På armene er det 170 gram. Eller
sådan okay.
Så super god symmetri på det område. Ja, jeg tror, Christians din ser lidt anderledes ud på det område.
Jo, men ikke så voldsomt meget, altså, synes jeg. Altså, det er jo altid sjovt at sammenligne, specielt når man har den bedste test. Nej, det er fjert. Men jeg ligger jo faktisk også, altså med de her målinger her, ligger jeg jo er faktisk blevet mere symmetrisk, hvilket er en ret fed ting. Altså, der, jeg har udlignet lidt mellem højre venstre ben og højre venstre arm. Altså, så jeg simpelthen, okay. Og det er ikke noget, jeg vil skynde mig at sige, det er ikke noget, jeg har arbejdet målrettet med, men det er jo klart også...
Vi er nede i nørkleriet her, ikke?
Ja, vi er nede i nørkleriet. Det, jeg egentlig hæfter mig mest ved min scanning, det er, at jeg har taget 1,5 kilo muskelmasse på de her 9 måneder. Det er, nu 9 måneder er egentlig lige pludselig lang tid, synes jeg, hvis jeg sådan, fordi der er sket meget, og jeg har cyklet rigtig meget, og så har der været sådan et off-season, hvor jeg sådan har styrketrænet noget mere. Men som udgangspunkt er det jo positivt, at jeg egentlig har taget 1,5 kilo muskelmasse på... bevaret nogenlunde, jeg har også taget en lille smule fedt på, men altså den samme fedtprocent har jeg. Så altså jeg føler egentlig, min krop på mange måder er blevet stærkere de her 9 måneder, når jeg sådan kigger på de resultater.
Mm. Hvad så med min, hvad hedder det, muskelprocent, eller hvor
meget? Nej, altså... det har man ikke. Men okay. Til gengæld så går man ind og laver på muskelmassen den samme beregning, som du gør, da vi snakker om fedt med FMI at gøre.
Ja.
Det vil sige, hvor meget muskelmasse har du på et givet areal. Og der laver vi 2 beregninger, og det er jo sådan lidt, fordi at når vi går ind og snakker om muskelmassen på hele kroppen, så tager den også muskelmassen i torso, og der inkluderer vi også organerne.
Mm.
Og det er jo også noget, men det kan du ikke træne på den samme måde.
Nej.
Så vi tager også og laver det, man kalder sådan meget fagligt appendikulær linmasse. Men det betyder i virkeligheden, at vi siger, at vi isolerer den muskelmasse, vi ved, du kan træne alene, det vil sige musklerne på arme og ben.
Okay.
Og så laver man de 2 sammenhænger, hvor man siger, hvad er al muskelmassen, inklusiv det i torso, og man kigger også på din muskelmasse på arme og ben. Og så er det, vi kigger på den i en kvadrat størrelse, sådan så vi kan sammenligne høj og lave med hinanden. Og der ligger du i top 25, både i ung normal og for din jævnaldrende. Som er super flot. Altså, det er... Oftest så ser vi enten resultaterne på, at folk er super tynde, og så har de ikke så meget muskelmasse, eller også så det modsat.
Ja.
Altså, det vil sige, at de har meget fedt, og så har de også meget muskler.
Okay.
Og det bliver nogen, der bliver lidt overrasket over, fordi de nogle gange ser sig selv som ret fedte og sådan ting. Men det, der så nogle gange snyder i de underliggende data, det er jo, at dem, der har meget fedt, de går også rundt og bærer på meget fedt. Så de får faktisk også meget muskler. Så for dem, der ligger sådan en trænings... hvis man gerne vil have en mere Hercules-lignende krop, så ligger opgaven i virkeligheden i at tabe fedt for dem. For de har masser af muskler.
Mm.
Du kan ikke se det, fordi fedtet ligger ovenpå. Og modsat for dem, der synes, at de har meget lidt fedt, men gerne vil have mere muskler, så er det muskeltræning, der skal til.
Okay.
Men du ligger sådan op i den bedste 25% på det hele. Så super flot.
Og hvordan, altså i forhold til alle de tal, altså er der flere tal, der mangler, eller?
Det synes jeg er de vigtigste tal.
Ja, fordi at, hvad vil jeres anbefaling så være til mig nu? Altså det lyder ikke som om, at jeg er døden nær.
Nej.
I hvert fald ikke ud fra de her tal her.
Nej. Men... der kan også ikke blive kørt noget.
Ja, det kan man aldrig. Lad os nu ikke, så vi ikke noget her, ja.
Men jeg er jo altid interesseret i lige at forbedre mig lidt og blive lidt bedre. Altså, hvad vil jeg kunne kigge på nu?
Altså, jeg vil jo helt klart sige, at du skulle kigge på din fedtprocent, altså din, altså fedtet på kroppen, ikke? Altså, ja. Det, jeg tror, du kunne... Altså, men det er også en svær, fordi hvis du gerne stadigvæk vil tage mere muskelmasse på, altså, det er bare svært også at smide fedt samtidig. Altså, så bliver du ligesom nødt til det der, altså bulke, altså virkelig også spise meget og være sikker på at få nok, så du ligesom kan tage det muskelmasse på, du gerne vil.
Ja.
Men når du på et eller andet sted, eller når du er i mål der, så kunne det være interessant at prøve at kigge på, og simpelthen, synes jeg, hvis jeg var dig, altså at få en lavere fedtprocent, altså simpelthen smide noget fedt.
Ja. Ja,
og det er klart, du bliver også, din fedtprocent vil også blive lavere, hvis du tager endnu mere muskelmasse på, uden at tage fedt på.
Mm.
Men man kunne godt, altså du er jo en stor, høj, flot mand, vil jeg sige.
Tak for det.
Så altså simpelthen have fokus på at trimme dig ned, ikke? Gør dig mere...
Og hvordan gør jeg det?
Jamen, det gør du jo ved en periode og måske altså spise anderledes, og spise det mindre stadig proteinrigt, og så måske også have fokus på noget mere konditionstræning. Mm. Altså, hvor du får pulsen op og får forbrændt en masse kalorier.
Ja, fordi lige nu, der får jeg at vide af min gode ven ChatGPT, at jeg skal have omkring, i den fase jeg nu, hvor jeg gerne vil bolke, jeg skal have omkring 3.500 kalorier om dagen.
Ja.
Cirka, i forhold til, hvor meget jeg træner.
Ja. Og hvor meget så, træner du? Det har vi ikke været
3 gange om ugen, 45 minutter til 60 minutter. Men det er, sådan, det er jo intensivt styrketræning.
Ja.
Altså, der er ikke så meget kondition.
Nej.
Meget mindre, end jeg gerne vil. Men det er at sidde og skære ansigt 60 minutter, ikke?
Ja, det er fedt.
Men det lyder som om, at når jeg så ligesom når den muskelmasse, jeg gerne vil have, så begynder jeg at fokusere lidt på mit fedt. Og så ned med kalorierne, mere løb, mere cykling, mere stærmaster.
Ja, stærmaster.
Den er jeg glad for, fordi der kan man se film foran, mens man går.
Ja, okay. Det er også fedt. Ja,
så tænk i den retning. Eller?
Ja, og hvis du har tiden ude, altså hvis du styrketræner 3 gange, kunne du måske godt være plads til 2 gange stærmaster, eller
ja.
Altså ind imellem, eller... Altså,
eller løbe en tur om
aftenen. En løbe en tur, ja. Altså, ved jeg, du ikke er så glad for
en restitutionsdag, eller et eller andet.
Ja, præcis. Ja. Altså løbe en let tur, hvor du får forbrændt nogle kalorier, og får lidt andet, altså...
Eller det, gå en tur, eller
det kunne det også være, jo.
Ja, altså, så man stadig restituerer, men bare går.
Ja, ja. Ja, men, ja. Så det kunne være sådan en kombi, så du får lidt fokus på også at forbrænde nogle flere kalorier ved noget, ved at få pulsen op, simpelthen.
Ja, okay.
Og så skal der skrues på maden. Du skal også under 3.000 kalorier i en periode, hvis du skal tabe dig.
Hvis jeg skal ned med fedtet, ja.
Ja.
Ja. Ej, jamen altså, det var altså ret fedt at få videre. Jeg håber også, at du ved, dem, der lytter med også, jeg har jo smidt det op på skærmene. Altså op på, ja, så man kan følge med og se det på, både på YouTube og Spotify og sådan noget.
Ja.
Det har været sindssygt lærerigt. Hvis man gerne vil scannes hos jer, hvor kontakter man jer?
Man finder bare os på dexabodyscan.dk,
ja.
Og så kan man bestille en tid.
Og det ligger herude på Amagerbrogade?
Ja, ja. København. Vi arbejder med flere lokationer også i det jyske.
Okay, fedt.
I det nye år.
Jeg vil sige, at det var en rigtig god oplevelse, og det var også rigtig fedt at få lov til at tale med dig, Christian, og lære lidt om dig og din rejse.
I lige måde.
Og så tak for de gode råd, og ja, vi ses.
Det gør vi.
Hey.
Hej.